Ovo iza vesti, moje ime je Danica Vučinić. Da li pokret Kreni promeni posle obaranja liste na Vračaru ostaje u trci, imajući u vidu da je pre nekoliko dana kandidat za gradonačelnika Savo Manojlović upravo povodom problema sa tom istom listom najavljivao blokade 2. juna. O ovome razgovaram sa Savom Manojlovićem, kandidatom za gradonačelnika liste I ja sam Beograd. Dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Od sinoće konfuzija kada je reč o vašoj listi na Vračaru, ona je oborena, viši sud je oborio i idemo pitanje iz najave odmah na početku. Da li ostajete u trci ili ne, imajući u vidu da ste pre samo nekoliko dana rekli ako ne prođe lista na Vračaru, ja blokiram 2. juna.
Tako je, i ta lista je prošla, dakle, odluku komisije na opštinskom nivou, odnosno odlukom GIK-a je vraćena, što je bio uslov iz našeg ultimatuma. I ono što bih voleo da ljudi razumeju, jeste da je na toj listi bilo 640 potpisa koje smo mi sakupili i ljudi su mogli da vide redove ljudi. Zatim je oboreno tako što je rečeno da 50% potpisa se poklapa sa drugim listama. Vi imate najezdu fantomskih listi i mi smo tada rekli da mi to nećemo dozvoliti. Onda smo imali, dakle, način da se sada jedno nezakonito stanje čini, znači, formalnim putem štiti od strane zakona. I ova lista je oborena, nekako se navodi. Pazite, ako vi napravite nezakonito stanje, pa se onda krijete iza zakona, to vam je minus i plus daju minus. Dakle, na ovaj način na koji je ova naša lista oborena, svako može preko fantomskih potpisa bilo koju listu da kompromituje. Isti ti notari su prošli put, potpise Vesne Čipčić, koja nije dala, žena je izašla, nije dala toj listi. Znači, našli su se na tuđoj listi podmetanje. Dakle, imate jednu jasnu situaciju da vi možete svakome zabraniti da se kandidujete. I ono što mi je jako bitno da objasnim, dakle, mi smo kontaktirali CRTU, pre toga smo o ovom slučaju i pričali sa njima, nije CRTA oborila.
Dobro, znamo to.
Tačno je da je jedan od advokata sa liste...
CRTA nema ni pravo to da podnosi prigovore.
Ne, ima pravo kao organizacija, ona može podneti, ovde je žalba višem sudu, dakle, mogli su da podnose. Ono što se videlo iza toga jeste da je ova lista oborena sinhronizovanom akcijom Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića, tako što je advokat koji je ovo podnosio zapravo povezan direktno sa gospodinom Đilasom.
Ono što je bila... Ako je Dragan Đilas sad oborio listu, pa dobro objasnili ste.
Ne, ali samo još da zaključim da je postojala intencija, ali vi sada ne možete tu listu, znači ta lista je već su dobijeni brojevi. Znači, ta lista je sada trebala da se vrati navodno odlukom komisije ponovo i da onda ispadne da nam Đilas obara, a Vučić vraća i da se na taj način ubija energija za izbore.
Dakle, vi kažete da je ta lista imala 200 i nešto potpisa koji nisu validni. To potvrđuje.
Ne.
Ne. Dakle, sve je bilo validno, ali nisu oborili...
Sačekajte.
Pa rekli ste malo čas da su fantomski potpisi.
Ali nisu naši potpisi fantomski. Vi ste videli redove ispred Kreni promeni. Fantomski potpise su lista koje su podnošene. To su liste koje su tipa Mi Vračar. Ko zna te liste? Imate liste, navodno neka evropska partija koja, pazite, simulira ostale partije tamo gde ne izlaze. Samo da zaključimo. Ona, znači, izlazi u Surčinu pod nazivom I ja sam Surčin, čime pravi fantomsku listu Kreni promeni. Izlazi na drugim opštinama čime pravi fantomsku listu Biram borbu. Izlazi na ostalim opštinama gde pravi fantomske liste pokreta Branimira Nestorovića. Kada je neko video taj pokret da skuplja potpise i vi sada kažete, znači, potpisi koji završe kod takvih fantomskih listi, potpuno je to legitimno i u redu je da se oni skinu nekom. Na taj način svakoga možete da zabranite kandidovanje.
Ajde sad da razjasnimo ovu tvrdnju oko Dragana Đilasa. Ako je Dragan Đilas oborio ovu listu, ko je pustio onda kada je komisija proglasila listu iako ona nije ispunjavala zakonski kriterijum?
Ja vam ponovo ponavljam.
Znači sad je Đilas oborio, a ko je pustio protiv zakonite listu?
Ne, oborio je sud. Dakle, oborili su je, ja sam bio vrlo precizan.
A kako onda veze između
Đilasa? Pa, evo, znači, advokat koji je povezan sa Draganom Đilasom je...
Tupanjac.
Tako je, znači, on je zastupao pre toga i firmu JSP 2020. godine. Imate, samo da završim, imate u CINS-u tekst gde zastupa JSP firmu koja je radila spotove tada Bojkot.
I to vam je dokaz da on radi, da je on u ime Đilasa to.
Za...
Čovek kaže,
za SSP.
Evo šta kaže čovek, Vladimir Tupanjac, koji je član pravnog tima CRTE.
Dobro.
Da on, kako gleda na naslove u medijima i tako dalje, na tvrdnju da je povezano sa Draganom, Đilasa odgovara, ne poznaje ni Vučića, ni Đilasa, ni Manojlovića, ali da kao veliki pobednik slobode izražavanja nema problem s tim da svako njegovo javno istupanje bude predmet argumentovane kritike i da podstakne polemiku u demokratskom društvu. On takođe objašnjava da se on zalaže kao advokat za to da zakon važi jednako za sve. Da li vi kao ustavni pravnik nešto protiv toga imate? Protiv te tvrdnje da ja
zakon mogu da odgovorim na kompletnu, pošto ste izneli tvrdnju gospodina, a onda i pitanje. Ja bih da odgovorim na sve u paketu.
Pa čovjek ja kaže
mogu...
da...
Pa da, mogu da odgovorim. Dakle, ajde da vidimo šta je činjenica. Zašto je odjednom obarana samo lista kao čovjek koji želi pravdu? Zašto nisu obarane fantomske liste, recimo, i ja sam Surčin, i vi ste Surčin? Zašto se ne obara, pazite, fantomska lista koja se zove nekakva evropska mreža, a kandiduje se kao ruska manjinska stranka. Da li su to fantomske liste? I vi mene sada ubeđujete da je činjenica da su fantomskim potpisima srušene, da je srušena lista Kreni promeni, da je to zalaganje za vladavinu prava i da je ovde u stvari sud ispoštovao zakon i vladavinu prava. To je isti onaj sud, isto ono tužilaštvo. Kao deo pravosudnog sistema, tužilaštvo ne učestvuje u ovom postupku. Ali to je, dakle, isto ono pravosuđe koje je Velju Nevolju, koje je seckao ljude, dakle, stavilo iza rešetaka tek kada je ušao u sukob sa Aleksandrom Vučićem. To je isto ono, to je isto ono pravosuđe. Ne, samo završim. Znači, to je isto ono pravosuđe, dakle, koje smesti Dijanu Hrkalović da je malo prevaspita kada se ona pobuni protiv Vučića, a onda kada se resetuje na fabričko podešavanje, onda ide na Pink da botuje sa ovim Dejanom Bulatovićem. Dakle, nas niko neće prevaspitavati i ovo što smo sada uradili je tek početak onoga što ćemo raditi na ovakve igre.
Dobro.
A ono što je činjenica, činjenica je da u ovom momentu jedini način da Aleksandar Vučić meni... politički preživi, ja sam vam odgovorio, znači...
Ne, niste rekli da li je lista zakonita ili nije zakonita.
Pa, ja sam vam odgovorio...
Znači, samo je to bitno sad u ovom slučaju. Pa, da li je Viši sud postupio protiv zakona ili je poštovao zakon?
Ali,
samo
da li vi razumete da kad neko, da, kako bi funkcionisalo pravno stanje stvari? Vama, čekajte, da li ja vama mogu da otmem vaš stan? Proglasim ga na svoje ime. Proglasim ga nezakonito mojom imovinom. I onda sud kaže, ali to je sada Savov stan. Tako je urađeno sa našim potpisima. Dakle, da li razumete da ste legalno sakupili potpise? Da ste bili opstruirani? Da nakon toga fantomske liste, navodno, preuzimaju vaše potpise. Oni se podnose pre vas uz kontrolu notara. I neko nakon toga kaže, a pa vi nemate dovoljan broj potpisa.
Dobro, a što vi onda učestvujete u ovim izborima?
Pa, evo, to je sjajno pitanje. Zato što uprkos...
Ako je sve tako,
evo, odgovorit ću vam. Uprkos svim nepravilnostima. Dakle, ja sam inače i rekao jednu stvar. Ili je trebala cela opozicija da bojkotuje, ili da izađe izbore. Onog momenta kada je deo opozicije odlučio da izlazi na izbore, bojkot kao koncept ne postoji. To vidite po tome i što deo opozicije koji, dakle, ne izlazi na izbore, kaže da ne poziva građane na bojkot.
To je zato, poziva.
Pa i ne poziva, to je zato što su i oni svesni jedne činjenice.
Ali ja vas pitam, pa, zašto vi izlazite na izbore, ne zašto oni ne izlaze?
Pa ja vam odgovaram na pitanje, znači,
pa
vi me ne poštate, pa odgovaram vam na pitanje. Znači, moment kada deo opozicije izlazi na izbore, bojkotovati te izbore znači samo davati šansu Aleksandru Vučiću da preživi. Dakle, jedini način da Aleksandar Vučić preživi jeste politički, dakle, jeste da ne izađe dovoljan broj ljudi na ove izbore. To pokazuju...
Vučiću sad ide jako dobro,
to pokazuju,
čini mi se...
Mogu da završim samo ovo misao, pa ćemo da vidimo kako će ići Vučiću. Dakle, u ovoj situaciji, dakle, vi imate da na prethodna dva izborna ciklusa nema većine na strani vlasti. Znači, momenat da sada neko ne izađe na izbore znači direktno davanje veštačkog disanja ovom režimu. Izlazimo na izbore Zato što smatramo da je ovo šansa da se Vučić pobedi u Beogradu.
Ali uopšte ne pitam zašto izlazite na izbore.
Pitali ste me zašto,
u kontekstu toga da bojkote i tako dalje, nego zašto izlazite na izbore ako je sve ovo što se dešava sa listama, ako su institucije protiv, ako vam obaraju liste, ako ste pretili da ćete bojkotovati te izbore, odnosno blokirati.
Ne, nikad ja nisam pretio.
Izvinjavam se, blokirati 2. juna. Šta je sad, što sad onda nastavljate tu kampanju?
Sad čekajte. Pitate me da li su dobri izborni uslovi?
Ne pitam vas to. Pitam vas zašto ste pre nekoliko dana pretili da ćete blokirati izbore kada je ova lista bila obarana, a potom puštana, ta ista lista, a sada je oborena i sada vam je sve okej da ostanete u kampanji?
Čekajte, kako mi je okej da ostanem u kampanji? Pa ovde je sud oborio.
Pa kakve veze ima ko je oborio? Vi ste rekli da je oborio Đilas i Vučić.
Ne, ja sam, pa naravno, zato što oni kontrolišu sudstvo.
Đilas je toliko moćan da kontroliše sudstvo.
Ne.
Pa Đilas nije mogao da kontroliše Srbiju protiv nasilja, izbacili
su. Ja mislim da sam sve o tome što je bilo napisao u tom tweetu. I mene zanima, recimo, to mi deluje toliko interesantna sada tema da je ovde, a recimo zanimljiva je situacija da su me svi zvali za komentar, a kada sam objavio, niko nije preneo naredna 2 sata.
Šta?
Recimo, taj komentar i odgovor za sve ovo.
Ali svi su preneli to?
Ne, ja vam kažem 2 sata tek nakon objavljivanja.
A šta vam to govori?
Pa, šta vi mislite?
Šta hoćete da... Ne znam.
Ja hoću da kažem da je to jedno...
Nisam sad merila vreme koje je kad objavljivao.
Pa ja hoću da kažem da postoji jedna vrlo jasna tendencija, a to je da je to neuobičajena stvar i reakcija. Zato što ja mislim da se ovde radi stvari iza žita. Zato što neko očekuje da ja uđem u pregovore sa jednom ili drugom stranom, ne bi li prekinuo da maltretira bilo pravnim putem, bilo drugim. A ja kažem da se to neće desiti. Ono što želim sada da kažem...
Samo da se vežem,
Samo da zaključim. Dakle, ono što želim da kažem jeste da... Dakle, suštinsko pitanje su beogradski izbori. Neka svi građani izađu i glasaju na beogradske izbore. Imaju našu listu. Na svim opštinskim izborima imate ostale opozicione liste. Ono što je vrlo bitno u ovom izbornom ciklusu, ovo je jako bitna stvar. I to je, ja mislim, vrlo konkretna ponuda. Dakle, ono što imamo sada situaciju, sve opozicione izborne liste su rekle da neće sarađivati sa Aleksandrom Vučićem.
Pa.
To znači sledeće. Ukoliko Aleksandar Vučić ne bude imao većinu, a može je dobiti samo bojkotom, to znači da on neće imati vlast u Beogradu. Ukoliko bilo ko, sa bilo koje opozicione izborne liste pređe, to znači da ta vlast nema legitimitet, to znači da ta vlast može da se ruši na ulici.
Samo da se vratimo na taj vaš tweet o kome smo malo čas govorili, o tome da je Đilas sada glavni akter ovog dešavanja.
A možemo neku drugu temu, ja mislim
da
sam stvarno odgovorio oko te teme.
Ne, naravno, ali moramo to da razjasnimo. Samo da razjasnimo. Dakle, vi kažete sve to što ste rekli, a na pitanje, kada ste... Pritom vas ne pitam zašto ste ušli u izbornu trku, nego citiram vaš odgovor. Na to pitanje vi ste rekli opozicija se pocepala, to je najteži trenutak, je li tako bio, i mi smo ušli u izbornu trku. A ovo vaše objašnjenje danas meni mi zapravo govori da ste u suštini sačekali da se Đilas skloni i da vi uđete.
Ja ne vidim kako vam to govori, ali ako je to vaš stav, u redu.
Ne, nije moj stav.
Ja nijednom nisam rekao. Pa nije pitanje, to je konstatacija.
Pa evo, odgovorite na konstataciju.
Vi kažete ovo što ste vi rekli.
Nemojte sad
da... Ne, ali ajde da vidimo na koji... Razumem, ali čekajte. Je li to pitanje ili konstatacija? Vi tvrdite da ste to videli iz mog odgovora. Iz kog mog odgovora ste to videli?
Iz odgovora da je Đilas problem, da je Đilas obara liste, da zahvaljujući Đilasu ne znam ovo i ono.
Ja sam Đilasa spomenuo samo jedno. Vi ga sad spominjate 10 puta ovaj misli. Ja sam spomenuo samo da je učestvovao u obaranju liste, a sad pa pustite me da završim.
Ali vi odgovorite.
Znači, pa odgovorio sam. Ja ne vidim to u toj vašoj konstataciji. Ja kažem ne vidim to. Vi nastavljate sa tom tezu. Znači, apsolutno ne postoji nikakva veza sa odlukom Dragana Đilasa. Ajde da pričamo o izbornoj kampanji. Ja mislim da i cilj ovoga jeste bio da se dodatno oduzme vreme, zato smo izašli sa saopštenjem, presekli tu temu i završili.
I ostajete u trci.
Da.
Ostajete u trci, bez obzira što lista na Vračaru neće biti...
Tako je, pozivamo sve građane da izađu i glasaju za ostale opozicione liste. Jedini način dakle, da se zadrži vlast Srpske napredne stranke u tim opštinama ili u gradu Beogradu, jeste da Vučić ima nadpolovičnu većinu, a to je moguće samo bojkotom. Znači, samo ukoliko ljudi ostanu kod kuće.
Dobro, ali vi suštinski minimizirate uticaj bojkota koji i ne postoji sem
tako
u Beogradu.
Tako, ne, znači,
i
trenutno
dve
niko
stranke
ne poziva,
faktički
ne, čak, ja bih stvarno
ne učestvuju,
bude,
ali i ne pozivaju.
Tako je, ja mislim da su i one prilično jasne i tu je, znači, evo recimo, to je vrlo konkretna stvar o kojoj je zanimljivo pričati. Znači, i te dve stranke, takođe većina ljudi koja je tu, dakle, ja apsolutno verujem da su iskreno opozicioni, to su ljudi koji su izlazili na demonstracije sa nama, koji su se borili, dakle, uvek, koji su dolazili na određene aktivističke akcije. Dakle, i oni su svesni da bojkot jedino odgovara Vučiću. Po čemu još to možete videti? Možete videti po tome, dakle, što ko ispisuje grafite trenutno po Beogradu sa kapuljačama, navijači koji ispisuju, čiji su oni?
Čiji su?
Koji ispisuju bojkot?
Šta vi kažete, čiji su?
Pa naravno da pripadaju vlasti. Čekajte, šta je, mislite stvarno da su Dragan Đilas i ne znam, da mu je Borko Stefanović držao kanticu? Pa ne, ali pričam u smislu naravno da mislim da on to ne radi.
E sad, ajde ovako.
Dakle, kome odgovara bojkot priča jedino vlastima. Jedini način da preživije da ljudi ostanu kod kuće. Dobro. I to je ono što ne treba da uradi.
Kada ste ulazili u političku arenu, tako da kažem, sa kojom ste ambicijom ušli?
Ušao sam sa ambicijom da u Beogradu, dakle, uštedimo Beogradu 640 miliona koji se izvuku iz korupcije, da nemamo više najzagađeniji vazduh u Evropi i verovatno jedan od najzagađenijih vazduha u svetu. Dakle, želimo da Beogradu vratimo čist vazduh, ne želimo zdravstveni sistem koji nam se raspada, gde imate situaciju da čekamo, dakle, za naše bližnje operacije, zbog toga što nemate medicinske sestre i svako u ovoj, ja sam siguran, svako u ovom studiju, a i od gledaoca, je imao situaciju kada je tražio vezu. I ja želim da taj osjećaj bespomoćnosti i bola uklonimo iz ovoga grada, a onda iz cele Srbije.
Sad ste mi odgovorili ono iz message boxa, šta je vaša lična ambicija u politici? Znači, najličnije.
Pa, najličnija ambicija mi je trenutno zaista ovo. Ako me pitate kako to mogu da dokažem ili da li ja sada pričam...
Ne, pitam
pa,
kako
ne,
da dokažem.
Ali evo,
pitam
ne da
šta
dokažem,
je lična
nego
ambicija.
U redu.
Kao kad ste išli na doktorske studije, lična ambicija
lična bila ambicija
da doktori.
Da bila da budete doktor
šta
nauka.
Šta vam je lična ambicija
pa,
ovde?
Lična ambicija se može videti iz toga, dakle, da ovo nije nikakav message box. Kada kažemo da želimo da vratimo zelene površine i parkove na 10 minuta, to je vidljivo da smo mi to već radili kao aktivisti. Znači, mi nismo kao aktivisti izlazili, pravili medijsku pompu, da li smo time dobijali medijsku pažnju, naravno, šta god radite u javnosti dobijete pažnju, ali mi smo branili zelene površine. I na Banovom brdu, i na Novom Beogradu. Dakle, imali smo stvari koje mi sada kažemo da ćemo uraditi u Beogradu. Mi smo ih već radili kao aktivisti, tako što smo naterali grad da otkupljuje privatne parcele kako bi tu ostajala zelena površina, što je deo našeg programa za Beograd.
Čak i da pobedite u Beogradu. Dakle, čak i da opozicija uzme
vlast
u Beogradu.
Kada pobedimo u Beogradu?
Čak i ako pobedite u Beogradu.
Dobro, kada pobedimo?
Ne možemo da zaboravimo da je u Republičku, na Republici, na vlasti Srpska napredna stranka. Ova zemlja se suočavala sa pobedom opozicije na lokalu i sa vrhovnom vlašću jednog drugog političara. Te opštine su jako teško funkcionisale. Dakle, da li mislite da sve to možete da ostvarite čak i da pobedite sa Vučićem?
Ja pitam koji je alternativni plan. Dakle, da li je sve ovo u što smo ušli teško? Šta to znači? Da nećemo, znači da ne treba da uzmemo Beograd. Paralelu koja pravite sa 90. godinama je upravo uzrok i pokazatelj. Znači, kada se bilo čime bavite, suština da biste napravili veliku pobedu jeste da je gradite na osnovu malih pobeda. Mada Beograd nikako nije mala pobeda. Znači, to je osnova da promenite stvari u ovoj zemlji. 96. 7. ste imali demonstracije. One su bile osnova za pad Slobodana Miloševića. Moment gde kažete bit će teško ili gde kažete nemoguće je pobediti i sedećemo kod kuće, izvinite.
Ko kaže to?
Pa, to je alternativa. Ja ne vidim šta je drugo. Ja ne vidim koji je alternativni plan koji se nudi ovom. U ovom momentu, pa, samo mi recite koji je postojeći alternativni plan. Ono što čujemo kao alternativni plan jeste nešto što je bilo u prošlosti. Da li je moglo, dakle, da je opozicija donela drugačiju odluku da skrene desno umesto levo? Mogla je. ali sad se nalazi na autoputu...
Ali biste vi u tom slučaju bili u politici, da je opozicija donela jedinstvenu odluku?
Pa ako bi donela jedinstvenu...
Da je donela jedinstvenu odluku da, ne znam, gura priču za septembar, izbore pa umjesto sada to... ili da izađe na izbore. Vrlo, da li biste vrlo, vi bili u opoziciji?
Vrlo, tome sam već odgovarao na to pitanje. Nikada ne prenosim privatne razgovore, ali sam, pre nego što sam jednom to objavio, sam pitao gospodina Dragana Bjelogrlića da li mogu da prenesem taj razgovor. Znači, tada sam bio kontaktiran. Pričano je sa mnom da li će opozicija izlaziti, koji su moji stavovi, da li ću podržati. Onda mi, ja sam rekao da postoji mogućnost da Kreni promeni uđe u političke vode, onda je rečeno da će se ipak ići u bojkot. Ja sam rekao, ukoliko dakle, opozicija cela bude bojkotovala, naravno da mi nećemo rušiti to jedinstvo. Jedinstvo je vrlo bitno. Jedinstvo ne mislim da nužno mora da bude vezano za jednu kolonu, za to da se bude jednoglasje u mišljenju, ali mislim da mora da postoji elementarni stepen poverenja, da ne obarate drugim ljudima liste, da ne izlazite u javnosti
čekajte,
sa stavovima.
Čekajte, sad opet vraćate priču na da ne obarate vraćam, drugim ljudima liste, misleći na našu priču s početka ili šta?
Prosto da navodim i druge primere, da ne izlazite sa stavovima ukoliko to niste usaglasili sa drugim, znači, koalicionim prosto partnerima. I u tom smislu, dakle, moj stav oko toga je prilično jasan i naglasio bih samo, na samom decembarskim izborima, iako smo tada imali strateško različito mišljenje od dela opozicije. Znači, ja tada oprezno upozoravao, ali nisam želeo da kritikujem. Tada je delovalo zaista suludo da izlazite na 60 opština, a da na 60 lokalnih samouprava, da 80 ostavite. Uprkos tome što je bilo evidentno da je to loša odluka, da će se vršiti premeštanje birača, mi nijednog momenta nismo želeli da narušimo, znači, u smislu poruke, jedinstvo opozicije...
A sad se ništa nije promenilo.
Pa, dobro, sačekajte...
Pa, osim što nema Đilasa i Ponoša.
Sačekajte da odgovorim. Dakle, tako je, ali mi smo i tada podržali sve njih da izađu na izbore, zato što su oni to odlučili.
Dobro. Da li je...
I tada smo podržavali jedinstven stav... I sada smo podržavali kad se opozicija podelila...
Pa kako sad podržavate kad napadate druge opozicionare
ja
da vam ruše
ne vidim, pa, gde ja vam je stvarno ne vidim da je to, da. Da je to ajde, napad ako kažemo kako stvari stoje u realnosti.
Da li su sva ta dešavanja unutar opozicionog korpusa u kontekstu ovih izbora i bitka vas, nove generacije, za prevlast
ja mislim da to stvarno,
o čemu je bilo...
Ja to stvarno ne bih posmatrao
za
na taj način.
Da tako kažem.
Nijednog momenta, znači nismo rekli ni jednu ružnu reč u javnosti, sem ovde gde imamo prosto znači jedno činjenično stanje i krajne nekorektan postupak i pokušaj nameštanja. Jer ovo što ja govorim...
Čekajte, jeste... zašto sad vraćate priču na to? Ko je nameštao sad?
Ovo što sam malo pre govorio, ali... Ja komentarišem čin koji se desio, koji je bio nekorektan što se tiče ostalih stvari. Nikada u strateškom smislu nismo govorili ružnu reč za bilo koga. Ne vidim bilo kakvu, samo da završim. Ne vidim bilo kakvu potrebu za nekakav prevlast u opoziciji ili bilo šta slično. Mislim da smo izašli sa jasnim idejama i da želimo da napravimo promenu. Naglašavam, u decembru, kada je delovalo da neće biti više nikakvih beogradskih izbora, apsolutno smo podržavali sve te, dakle, ljude koji su izašli. Pozivali da se glasa na njih. Nudili
jasno,
pomoć.
Dobro.
Znači, jer znamo da svaki put opozicija ima problem, dakle, sa kontrolorima. To je nešto zbog nedovoljnog uključivanja građana. Mi smo tada nudili pomoć. Animirali smo mlade ljude među kojima postoji znači nepoverenje i generacijski jaz. Kao generacijski bliži pokret smo ih pozivali da izađu na glasanje, delili kondome sa duhovitom kampanjom, posle glasanja nema kanja.
Imamo još dva minuta.
Ja mislim da je to bilo najkorektnije.
Imamo još dva minuta, imaš dva pitanja. Jedno se odnosi na kakvo je poverenje i kakvi su odnosi sa ostatkom opozicije koja trči bitku
pa,
za Beograd, Zeleno-Levi front, Miki Aleksić.
Vidite da apsolutno postoje korektni odnosi i da nijedna ružna reč nije rečena protiv bilo koga. Ono što apsolutno, znači samo bih htio kažem, mislim da se previše u ovim emisijama bavimo ličnim odnosima. Mislim da je mnogo bitnije pričati o programu i o tome kako ćete vi, da ne znam, Naprimjer, volio bih da ste me pitali na koji način će se Beogradu uštediti
640 miliona... Pa sami ste proizveli ovo što se dešava od sinoć, ne mogu da vas pitam.
Miliona evra. Pa ja sam na to odgovorio, to je za jedno...
Vi ste akter dešavanja. Pa nije baš za jedno pitanje, ali... Još dva pitanja samo. Drugo pitanje, vi trčite trku, dakle, u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Nišu.
Tako je, hvala vam. Znači, ide se Beograd, Sremska Mitrovica, Novi Sad, Niš i, recimo, u Vrnjačkoj Banji smo izašli jedinstveno sa celom opozicijom.
E sad, samo me zanima, ako može kratko, da li ta odluka da se trči u relativno malom broju lokalnih samouprava i gradova govori da vi suštinski niste imali strateški plan da se uključujete ili jeste? Pa ste, ili ste se, ovo se pocepalo pa ste na prečac utrčali u prazan
prostor? Pa ja vidim da, ja sam vam na to pitanje već odgovorio. Dakle, što se tiče i cepanja i praznog prostora, dakle, to sam odgovorio. Ovo su najveći, dakle, gradovi. To nije toliko... To nije toliko malo kada pogledate.
Dobro. I poslednje pitanje, mada ste juče o tome razgovarali s mojom koleginicom Žaklinom Tatalović, ali time će se baviti i Nataša sa Aleksandrom Jovanovićem vrlo brzo u Novom danu. To je ova priča oko povratka Rio Tinta i litijuma i tog. Da li to što se razmatraju sada pravni aspekti i način da se litijum ipak eksploatiše u Srbiji i što je to uključena i Evropska unija i vidim da su svi ovi koji su davali izjave zadovoljni kako taj proces ide, govori suštinski o porazu građana i građanki.
Ne. Dakle, mi imamo jednu najveću građansku pobedu od 5. oktobra, to je stopiranje projekta Rio Tinto. I naravno da je to jedna dobijena bitka i da ona i dalje traje. Meni se čini da je ovde poraz jedne druge stvari i da ulazimo u veliki problem što Evropa krši sopstvene vrednosti. Da, mi hoćemo da imamo evropske gradove, znači sa čistim vazduhom, da hoćemo da imamo vladavinu prava i da hoćemo da imamo demokratski proces. Ali sve ovo što se događa sa Rio Tintom zapravo govori o tome da imate jedan netransparentan, korumpiran proces gde se krši volja većine građana i gde imate pre toga, naglašavam, državni udar. Mi ovde sve vreme pričamo o potpisima, a ja podsjećam, 38.000 potpisa koje je sakupio Kreni promeni sa lokalnim organizacijama i ostalim građanima, jeste ustavni osnov da se nađe to pitanje pred parlamentom.
Da.
Parlament može da kaže da ili ne, ali to što su uradili, dakle, Vladimir Orlić, Aleksandar Vučić, jeste jedna vrsta državnog udara, kao što je državni udar manipulacija potpisima, jer ovo je država koja je zasnovana na konceptu građanske, narodne demokratije.
I zakon mora, što kaže ovaj tupanjac koga vi ne volite ovog jutra,
ja
nijednog da
momenta
važi
se
za
nisam,
sve.
Ja se nijednog momenta, ali da ne bismo završili takvog, zakon mora da važi za sve, što znači da ako ja sakupljam pošteno potpise, ne možete te potpise falsifikovati, dati nekoj drugoj listi, ne možete da imate situaciju da smo jedina stranka kojima su pravili dakle, sa veštačkom inteligencijom glasove i da se REM nije oglasio, to su radili i drugim liderima, ali ne u izbornoj kampanji, i to znači da zakon mora da važi za sve.
Hvala što ste bili gost emisiji za Vesti Televizija 1. Bio ovo kandidat za gradonačelnika Beograda, liste I ja sam Beograd, Savo Manojlović. Ostanite uz Novi dan. Prijatno.